Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Kysymystä vanhurskauttamisesta, eli kelvollisuudestamme Jumalan edessä, on viime aikoina selvitelty varsin runsaasti. Olette varmasti kuulleet siitä useita puheita ja lukeneet monia hyviä kirjoituksia. Tänään haluamme kuitenkin jälleen pysähtyä ajattelemaan tätä kristillisyyden keskeisintä kysymystä. Tarkastelemme joidenkin evankeliumin kohtien perusteella, mitä Jeesus opetti vanhurskauttamisesta. Ja koska Jeesus itse kehoitti, tulkaa minun tyköni ja oppikaa minusta. Tämä on varmasti kovin aiheellista. Ja lisäksi Jeesuksen aikalaiset totesivat hänen opettavan niin kuin se, jolla on valta. Ja jos Jeesuksella on valta opettaa jotakin, hänellä on varmasti valta opettaa vanhurskauttamista. Sillä muistatte, kuinka enkeli ilmoitti jo ennen hänen syntymäänsä, että hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Ja eikö synneistä vapauttaminen ole juuri vanhurskauttamista? Kun Jeesus opetti, mitä vanhurskauttaminen on ja kuinka siitä voidaan osallistua, hän ei käyttänyt läheskään aina sanaa vanhurskaus. Mutta silti tämä kysymys tulee esiin kaikkialla hänen opetuksissaan. Me luemme Matteuksen evankeliumin 3. luvussa seuraavat sanat. Jakeet 13 ja 14. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Johannes tiesi, että Jeesus oli synnitön. Hänelle oli ilmoitettu Pyhän Hengen kautta, että tämä olisi tuleva Messias. Ja Johannes tiesi, että Jeesus ei näin ollen tarvitsisi kastetta, koska Johanneksen kaste oli parannuksen kaste niille, jotka tunnustivat syntinsä. Ja sen tähden Johannes hämmentyneenä esteli, kuten luimme. Mutta Jeesus vastasi Johanneksen estelyihin, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Ja silloin, näin sana kertoo, hän salli sen hänelle. Jeesus oli itse synnitön, mutta hän tuli maan päälle lunastamaan ihmisen syntivelan, täyttämään kaiken vanhurskauden. Ja siksi hän tarvitsi tätä kastetta. Hän samaisti siinä itsensä syntisiin ihmisiin. Tuli heidän kaltaisekseen, jotta hän voisi, kuten profeetta Jesaja oli ennustanut, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Tämä kaiken vanhurskauden täyttäminen merkitsee siis, että Jeesus otti kantaakseen meidän syntimme ja tuli kaltaiseksemme, jotta me voisimme vapautua synnistä ja tulla kerran hänen kaltaisikseen. Jeesuksen kasteessa tehtävänsä vihkiytyminen julisti voimakkaasti sitä vanhurskautta, jossa syytön ottaa syyllisen paikan. Kun edelleen katselemme, mitä Jeesus opetti vanhurskauttamisesta, käännämme Luukkaan evankeliumin 4. luvun. Tässä luvussahan on muistiin merkitty Jeesuksen pian kasteensa jälkeen kotikaupunkinsa Nasaretin synagogassa pitämä sapattisaarna. Ja tuossa saarnassa Jeesus esitti maailmaan tulonsa tarkoituksen ja toimintasuunnitelmansa. Me luemme Luukkaan evankeliumin 4. luvusta, jakeet 16, aina jakeeseen 21 saakka. Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon, hän antoi sen palvelijalle ja istuutui. Ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt. Niin hän rupesi puhumaan heille: tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Jeesuksen lainaamassa Jesajan tekstissä viitattiin niin sanottuun riemuvuoteen, jota Mooseksen lain mukaan vietettiin joka 50. vuosi. Perintömaat ja sukutilat, olivatpa ne sitten myytyjä tai pantattuja, palasivat silloin alkuperäisille omistajilleen tai heidän perillisilleen. Myös kaikki orjat oli riemuvuotena laskettava vapaiksi. Ja nyt Jeesus sovelsi riemuvuoden vapautumista omaan tehtäväänsä. Sitä, mitä riemuvuosi merkitsi muinaiselle Israelille maallisessa mielessä, sitä Jeesus merkitsi ja merkitsee sisäisesti, hengellisesti koko ihmiskunnalle. Hän tuli vapauttamaan synnin vallassa ja orjuudessa olevat ihmiset. Hän tuli palauttamaan heidät heidän alkuperäiselle omistajalleen, Jumalalle. Tämä oli itse asiassa Jeesuksen tulon tarkoitus. Hänen maailmaan tulollaan ei ollut mitään muuta tarkoitusta. Ja Jeesus lupasi tuossa saarnassaan, että kaikessa hänen toiminnassaan olisi riemuvuoden vapautuksen, evankeliumin ja vanhurskauden ääni. Ja ystävät, kuinka suuremmoista on todeta jälleen tänään, että tuo ääni kuuluu yhä. Evankeliumia tarjotaan yhä. Vapautus on yhä mahdollinen. Syntisiä ja orjuutettuja ihmisiä vanhurskautetaan tänäänkin. Mutta suuri kysymys meidän ja kaikkien kohdalla on se, keille näin voi tapahtua? Ketkä voivat kokea tuon ihmeellisen vapautuksen? Ketkä voivat osallistua Jeesuksen tarjoamasta vanhurskautuksesta? Jeesus ilmaisi senkin. Kun jatkamme hänen saarnansa lukemista, se tulee esiin. Luemme samasta Luukkaan 4. luvusta jakeet 25, 26 ja 27. Jeesus sanoi: totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. Minä sanon teille totuudessa, monta leskeä oli Eliaan aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan. Eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Siidonin maan Sareptaan. Ja monta pitaallista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman, syyrialainen. Vain Sarpatin leskellä oli leipää, kun toiset kärsivät nälkää kuivuuden tähden. Vain syyrialainen sotapäällikkö Naiman sai avun pitaalinsa toisten kuolevien keskellä. Miksi vain he kokivat kohdallaan Jumalan ihmeen, vaikka oli tuhansia muitakin avun tarvitsijoita. Sen tähden, että vain he uskossa hyväksyivät kohdalleen Jumalan suunnitelman. Se ei ollut helppoa, ei varsinkaan Naimanin kohdalla, kuten muistamme. Mutta hän hyväksyi sen kuitenkin, ja apu tuli hänellekin. Näin on myös meidän vapautumisessamme, meidän vanhurskauttamisessamme. Kun me hyväksymme uskossa Jeesuksen ja hänen ohjelmajulistuksensa, ja annamme hänen toteuttaa tahtonsa meissä, meidät ravitaan taivaan leivällä. Ja meidät puhdistetaan synnin kuolettavasta pitaalista. Meidät vanhurskautetaan. Mutta ystävät, on järkyttävää lukea Jeesuksen suuremmoisen puheen seuraus tuon pyhäpäivän Jumalan palveluksessa. Luukas kertoo siitä näin. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen. Ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista, ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois, käyden heidän keskitsensä. Miksi he menettelivät näin? Miksi he eivät ymmärtäneet Jeesuksen puhetta? Miksi he eivät vastaanottaneet hänen tarjoustaan? Miksi he eivät antaneet vapauttaa itseään synnin vallasta? Me emme tiedä sitä tarkoin. Sillä synnin syyhän on selittämätön. Mutta varmasti siihen vaikuttivat ylpeys, väärä uskonnollisuus ja perityt käsitykset, jotka sokaisivat heidät. Suuri kysymys meidän kohdallamme tänään on, olemmeko me vapautettuja? Olemmeko me vanhurskautettuja? 18. vuosisadalla elänyt kristinuskon vastustaja Friedrich Nietzsche sanoi kerran, olen valmis uskomaan kristittyjen vapahtajaan niin pian, kuin he osoittavat minulle olevansa todella vapahdettuja. Niin, näkevätkö ihmiset meissä vapahdetun kristityn? Kun edelleen luemme evankeliumea ja Jeesuksen opetusta vanhurskauttamisesta, tapaamme usein tutun fariseus-publikaani-asetelman. On selvää, että Jeesus näytti hyväksyneen melko pitkälle fariseusten opetukset. Kerrotaanhan esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 23 näin. Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsilleen sanoen, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja fariseukset. Sen tähden kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää. Näin siis Jeesus sanoi. Hän kehoitti opetuslapsina kansaa noudattamaan fariseusten opetuksia. Mutta kuitenkin, Jeesus vuorisaarnassaan julisti samoista fariseuksista aivan toisella tavalla. Matteuksen evankeliumin 5. luku, jae 20, kertoo meille tämän julistuksen. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Miksi näin? Miksi toisaalta Jeesus hyväksyi heidän opetuksensa, mutta toisaalta hän antoi heistä tällaisen sanan. Fariseukset olivat ulkokullattuja. Heillä oli kyllä raamatun mukainen oppi, mutta heidän sydämensä oli kaukana Jumalasta. Ja Jeesuksen julistaman vanhurskautuksen perustaksi ei kelpaa Raamatun mukainen oppi. Siihen luottavat yrittävät pystyttää omaa vanhurskauttaan. Heille Jeesuksella on epäilemättä tänäänkin samat sanat, jotka hän sanoi arvosteleville fariseuksille. Tullimies, publikaani Matteuksen kodissa, jossa hän oli erään kerran aterialla. Matteuksen evankeliumin 9. luku, jakeet 12 ja 13 kertoo meille tästä. Jeesus sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja oppikaa, mitä tämä on. Laupeutta minä tahdon, enkä uhria. Sillä en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja näitä samoja itse vanhurskaita fariseuksia Jeesus kutsuu Matteuksen evankeliumin 12. luvussa kyykäärmeitten sikiöiksi. Ja Johanneksen evankeliumin 8. luvussa, jossa he sanovat Abrahamia isäkseen, hän sanoo heidän olevan isästä perkeleestä. Mutta kuinka toisenlaiset sanat Jeesus sanoikaan Jerikossa, missä hän tapasi tullimies Sakkeuksen ja vieraili tämän kodissa. Kuinka lämpimät ja rohkaisevat sanat saikaan Sakkeus kuulla. Luukkaan evankeliumin 19, jakeet 9 ja 10. Jeesus sanoi Sakkeukselle. Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Abrahamin poika. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Fariseukset vastustivat Jeesusta. He eivät uskoneet häneen. Ja he jäivät Jumalan valtakunnan ulkopuolelle. Ja Jeesus sanoi heistä, he ovat jo saaneet palkkansa. Kun taas publikaanit, kuten Sakkeus, jotka tunnustivat syntinsä, tekivät parannuksen ja uskoivat Jeesukseen, kuulivat pelastusjulistuksen ja heidät vanhurskautettiin, kuten aikoinaan Abraham oli vanhurskautettu. Ja heille luvattiin taivaallinen perintöosa. Sanoihan Jeesus fariseuksille, publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Epäilemättä meille kaikille tutuin fariseus-publikaanitilanne kerrotaan Luukkaan evankeliumin 18. luvussa. Me luemme sieltä jakeista 9 jakeeseen 14. Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luulen olevansa vanhurskaita, ja ylen katsoivat muita tämän vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin, Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, julisti Jeesus, tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan. Mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Tässä vertauksessa Jeesus opetti hyvin selvästi, miten emme voi saavuttaa vanhurskautta. Ja toisaalta hän opetti, miten voimme saavuttaa vanhurskauden. Kertomuksen fariseus mittasi itseään ihmismitalla. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset. Hän luetteli hyviä tekojaan. Hän oli tyytyväinen itseensä. Itse asiassa hän kiitti itseään, vaikka hän aloittikin sen sanalla Jumala. Ja epäilemättä hän oli monessa suhteessa muita ihmisiä parempi. Hänen vaelluksensa oli monessa suhteessa varmasti monien muiden vaellusta parempi. Mutta Jeesuksen sanojen mukaan se ei auttanut häntä vähääkään, kun oli kysymys Jumalalle kelpaamisesta, eli vanhurskauttamisesta. Mutta kuinka usein me saatamme olla tämän fariseuksen kaltaisia? Mittaamme itseämme muihin ja muita itseemme. Vieläpä rukouksemme voivat muodostua samankaltaiseksi kuin sen rukoilijan, joka kuunteli saarnaa näistä kahdesta rukoilijasta. Ja sitä seuranneessa rukoushetkessä hän kiitti Jumalaa: Herra, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin se fariseus. Kuinka toisenlainen olikaan publikaanin asenne. Hän ei mitannut itseään toisiin ihmisiin. Hän ei selitellyt. Hän tiesi syntisyytensä ja hän pyysi armoa Jumalalta. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja ystävät, tähän perustuu kelvollisuutemme Jumalan edessä. Sillä Jeesus sanoi, kuten luimme, että tämä publikaani meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen. Suomalainen Raamatun käännös on tässä hieman harhaanjohtava. Sillä alkuteksti sanoo, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna. Sillä toisella, eli fariseuksella, hänellä ei ollut vähääkään Jumalalta tullutta vanhurskautta, kun hän meni kotiinsa. Koska vanhurskaus perustuu armoon, ei hyviin tekoihin. Millaisina me menemme kotiimme rukoushetkistä ja Jumalan palveluksista? Voidaanko meistäkin sanoa, hän meni kotiinsa vanhurskautettuna? Ennen kuin päätämme, katsomme vielä vertausta tuhlaajapojasta lyhyesti. Tässä vertauksessa tulee ehkä vaikuttavimmin Jumalan rakkaus esiin syntistä ihmistä kohtaan kuin missään muussa Jeesuksen kertomassa vertauksessa. Siinä näkyy hyvin vanhurskautuksen periaate. Siitä voidaan nähdä, mitä vanhurskauttaminen on käytännössä. Me muistamme kaikki hyvin tämän kertomuksen. Kertomuksella oli hyvin murheellinen alku. Poika lähti kyllästyneenä kotiin, sen ahtaaseen ilmapiiriin. Hän lähti itse tietoisena ja ylpeänä. Kaikki tuntui menevän aluksi hyvin. Oli ystäviä, oli vaikutusvaltaa, oli rahaa. Mutta sitten tuli tosi eteen. Rahat loppuivat. Ystävät kaikkosivat. Väärien valintojen seuraukset alkoivat näkyä selvinä. Puute ja kurjuus ahdistivat. Tuli kuoleman hätä. Mutta tässä kuoleman hädässä muistui myöskin isän kotimieleen. Muistui mieleen se, kuinka hyvin siellä sentään asiat olivatkaan. Ja niin tämä poika päätti, minä nousen ja menen isäni tykö. Ja hän nousi ja lähti. Tässä on kuva vanhurskautuskokemusta vailla olevasta ihmisestä. Kaikki tuntuu menetetyltä hänestä. Ei ole enää mitään omaa. Ei mitään, mihin luottaa Jumalan edessä. Ei mitään tekoja, mihin voisi turvautua. Kaikki teot, kuinka hyviä ne ovatkaan olleet, näyttävät vain saastalta ja synniltä. Mutta samalla, ystävät, tällainen ihminen on valmis saamaan avun. Ja tuhlaajapojan tavoin tunnustamaan syntinsä ja tulemaan isän luokse. Samalla tällainen ihminen on valmis vanhurskautettavaksi. Ja on suuremmoista lukea tämän Jeesuksen vertauksen kohtaa siitä, kun poika palasi kotiin, kuinka isä otti hänet vastaan. Meidän ei tulisi väsyä lukemaan tämän kertomuksen kuvausta, vaikka se onkin meille niin kovin tuttu. Luukkaan evankeliumi 15 ja 20 kertoo isän asenteen. Poika siis nousi ja meni isänsä tykö, mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä. Juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi. Isä juoksi vastaan. Hän rakasti, hän armahti, hän suuteli tuota tuhlaajapoikaa hellästi. Mikä kuva Jumalasta. Juuri näin Jumala käyttäytyy syntistä ihmistä kohtaan. Juuri näin Jumala rakastaa syntistä ihmistä hellästi. Juuri näin Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Ei pojan hyvyys tuonut häntä kotiin. Ei. Sen teki hänen kurjuutensa. Ja sen teki isän rakkaus. Näin on myös vanhurskauttamisessa. Eivät meidän tekomme sitä saa aikaan, millaisia ne ovatkin. Se on meidän syntisyytemme, jonka vuoksi me tarvitsemme sitä. Ja se on Jumalan rakkaus ja armo Jeesuksessa Kristuksessa, jonka perusteella voimme sen vastaanottaa. Kun poika tapasi isänsä, hän yritti soperrella jotakin siitä, mitä hän oli päättänyt sanoa isälle, kun he tapaisivat. Hänhän oli suunnitellut, kuinka hän sanoi isälle, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Tee minut yhdeksi palvelijoistasi. Näin hän oli suunnitellut. Mutta on mielenkiintoista lukea, mitä tapahtui. Poika ehti kertoa tästä suunnitelmastaan vain alun. Hän ehti kertoa vain sen, kuinka hän on syntinen. Kuinka hän ei ansaitse enää mitään. Hän ei ehtinyt mainita sanaakaan siitä, että isä tekisi hänet palvelijakseen, kun isä keskeytti hänet. Ei puhettakaan siitä, että pojasta tehtäisiin palvelija. Ei. Vaan isä sanoo sen sijaan palvelijoilleen. Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin. Ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Ja he rupesivat iloa pitämään. Näin se on, ystävät. Jumala antaa meille täydet valtuudet, kun me hyväksymme hänen rakkautensa. Meidät puetaan Kristuksen vanhurskaudella. Me saamme iloita ja riemuita itse. Ja saamme tuottaa iloa myöskin toisille. Pitäkäämme iloa. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon. Vasta vanhurskauttaminen, jota Jeesus niin kauniisti opettaa läpi evankeliumien, jota hän opettaa myöskin tässä tuhlaajapoikavertauksessa, vasta vanhurskauttaminen tekee meistä eläviä kristittyjä. Vasta vanhurskauttaminen tekee meistä iloisia kristittyjä. Vasta vanhurskauttaminen tekee meistä kristittyjä, jotka voivat tuottaa iloa myöskin muille. Sen tähden, ystävät, ottakaamme vastaan Jeesuksen kautta tarjottu vanhurskaus. Ja antakaamme hänen opetuksilleen sijaa elämässämme. Hän haluaa olla meille ensimmäinen ja viimeinen, se kirkas kointähti, kuten hän niin kauniisti ilmestyskirjassa sanoo. Aamen. Rakastava taivaallinen Isämme, kiitämme sinua tänä iltana Jeesuksesta. Kiitämme siitä pelastuksesta, jonka hän on tullut tuomaan kaikkia ihmisiä varten. Kiitämme siitä, että hän etsii kaikkia ihmisiä, missä he ovatkin, millaisia he ovatkin. Kiitos siitä, että hän etsii myöskin meitä. Ja me rukoilemme, että antaisit meille viisautta ja ymmärrystä, että me voisimme antaa koko elämämme, koko sydämemme Jeesukselle. Ja kiitos siitä, että silloin tapahtuu se suuremmoinen tosiasia. Meidät hyväksytään, meidät vapautetaan, meidät vanhurskautetaan. Meistä tulee taivaan lapsia ja Kristuksen kanssa perillisiä. Kiitämme tästä mahdollisuudesta tänä iltana. Ja Herra, me pyydämme, että meidänkin kohdallamme voisi olla totta se, että me voimme täältä lähteä vanhurskautettuina. Me kiitollisin mielin rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.